Сёння папа Францішак прыняў прашэнне біскупа Антонія Дыдыча аб адстаўцы з выканання паслугі пастырскага кіравання Драгічынскай дыяцэзіі ў Польшчы ў сувязі з дасягненнем іерархам пенсійнага ўзросту. Ён займаў гэту пасаду з 1994 года. Біскуп Дыдыч неаднаразова наведваў Беларусь і прымаў удзел у некаторых урачыстасцях, якія тут адбываліся. З 2012 года іерарх з'яўляецца старшынёй аддзела дапамогі касцёла на ўсходзе пры епіскапаце Польшчы, які аказвае падтрымку каталіцкім супольнасцям у краінах былога Савецкага Саюза. На пасаду біскупа Драгічынскага святы Отец прызначыў былога дапаможнага біскупа Варшаўскага Тадэуша Пікуса. Іерарх быў старшынёй двухбаковай каталіцка-праваслаўнай групы пры польскім епіскапаце і старшынёй біскупскай рады па экуменізму. У перыяд з 2002 па 2012 узначальваў аддзел дапамогі касцёлу на ўсходзе пры епіскапаце Польшчы. А ў 1990-92 годах выкладаў у вышэйшых духоўных семінарыях у Гродні і Маскве.